stavka španskih pristaniških delavcev. Protikorupcijski protesti na Slovaškem. Začetek konca za islamsko državo v Raki. In pa novi žvižki z ameriške varnostne agencije o ruskem vmešavanju v predsedniške volitve. Spletni medij The Intercept je objavil zaupne dokumente ameriške državne varnostne agencije, krajše NSA, ki razkrivajo podrobnosti v zvezi z ruskimi kibernapadi na ameriške volilne sisteme. Domnevno hekanje naj bi se zgodilo avgusta in oktobra, tik pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. Vlada bivšega predsednika Baracka Obame je mešetarjenja z volitvami sicer Rusijo obtožila že oktobra. Urad za domovinsko varnost je vdore v ameriške sisteme za registracijo volivcev pripisal ruskim strežnikom, za vdore pa ni neposredno obtožil ruske vlade. Nedavno razkriti dokumenti kažejo, da je NSA za zdaj prepričana o neposredni vpletenosti Kremlja. Poleg tega poročilo NSA kaže, da so ruski hekerji več kot 100 volilnim uradnikom in zaposlenim na podjetjih za upravljanje volilnih strojev v 8 zvezdnih državah poslali maile okužene z virusi. Poročilo sicer ne razkriva, kakšen vpliv je hekanje dejansko imelo na izid ameriških volitev. Zvezni biro za raziskovanje FBI je že izvedel preiskavo in odkril osebo za likom. Pogodbeno delavko pri NSA, reality Lee Winner, so aretirali uro po objavi dokumentov na spletni strani The Intercept, krivdo pa je že priznala. Na Bližnji vzhod. Sirske demokratske sile so s podporo Združenih držav Amerike pričele ofenzivo na Rako, prestolnico islamske države v Siriji. Raka je pod nadzorom islamske države od leta 2014. Sirske demokratske sile pa s prebojem poskušajo že od novembra lani. ZDA so sicer prejšnji teden pričele z oboroževanjem kurdskih ljudskih zaščitniških enot, ki tudi sodelujejo v boju z Rako. Oboroževanje je odobril ameriški predsednik Donald Trump v začetku maja, pri tem pa mu je ostro nasprotovala Turčija. V Raki je poleg okoli 3000 borcev islamske države ujetih tudi 400 tisoč civilistov. V ponedeljek so zračni napadi koalicije s podporo ZDA ubili 21 civilistov, ki so bežali iz mesta. Diplomatske spore med Saudovo Arabijo in Katarjem, ki so se mu pridružile mnoge države v regiji, skušata reševati Kuvajt in Turčija. Obe državi sta pozvali k mirnemu reševanju konfliktov, danes pa gre kuvajtski emir na pogovor v Saudovo Arabijo. Diplomatske stike so s Katarjem prvotno prekinile Saudova Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt, nedavno pa so se jim pridružili še Maldivi in Jemen. Filipinska vlada je začasno prepovedala pošiljanje filipinskih delavcev v Katar. Diplomatska kriza je ustavila velik del zračnega prometa v regiji, umešale pa so se tudi banke iz treh držav, ki so začasno ustavile poslovanje s Katarjem. Več o arabskih sporih pa lahko izveste v današnjem offsajdu ob 5. Evropska unija bo Združenim afriškim vojaškim silam v sahelski regiji namenila 50 milijonov evrov. Denar Evropska unija posveča boju proti oboroženim skupinam v regiji in nadzorovanju trgovine z ljudmi ter ilegalnih migracij. Združene sile pod imenom Sahel G5 sestavljajo vojaki, policisti in civilisti iz Mauretanije, Malija, Čada, Burkine Faso in Nigra. Države so se za sestavo Združenih sil odločile novembra 2015, letos marca pa so njihove vlade odobrile to odločitev. Na severu Malija je sicer že od leta 2013 prisotnih 3000 francoskih vojakov in 12 tisoč vojakov Združenih narodov. Tam se borijo s pripadniki islamističnih in tuareških milic, nasilje pa se je razširilo tudi čez mejo v Burkino Faso in slonokoščeno obalo. V Bratislavi je okoli 5000 protestnikov k odstopu pozvalo notranjega ministra Roberta Kalinaka. Njihovim protestom so se pridružili tudi Slovaki, ki živijo v Pragi. Protestniki Kalinaka obtožujejo korupcije zaradi poslovnih vezi z nepremičninskim poslovnežem Ladislavom Basternakom, ki je osumljen goljufije in neplačevanja davkov. Kalinak ima v lasti 17% enega izmed Basternakovih podjetij. Protestniki so hkrati k odstopu pozvali tudi šefa policije Tiborja Gasparja in tožilca Dušana Kovačika zaradi njune neučinkovitosti pri boju proti korupciji. Neučinkovitost jim očitajo predvsem v povezavi z afero Gorila. Dokumenti slovaške obveščevalne agencije, ki so se znašli na spletu, so namreč razkrili, da je finančna skupina Penta med letoma 2005 in 2006 podkupovala politike. Zaradi afere Gorila so na Slovaškem potekali protesti že aprila. V 39 španskih lukah so stavkali pristaniški delavci. Stavko so napovedali še za jutri in petek, prav tako pa za 5 dni v prihodnjem tednu. Ladje, namenjene v Španijo, so podjetja preusmerila na Portugalsko. Predsednik vlade Mariano Rajoy je v maju sprejel predlog Evropske unije o liberalizaciji dela v španskih pristaniščih. Spremembo je Španiji naložilo Evropsko sodišče, saj naj bi monopol sindikatov nad delovnimi mesti kršil svobodo podjetij. Predlog je kasneje ratificiral še španski parlament. V njem je odpravljena zahteva za poslovanje sindikalnih delavcev, s tem pa je sektor odprt za konkurenčnost. Pristaniški delavci so od delodajalcev zahtevali, da z dogovorom zagotovijo varnost zaposlitev. Z delodajalci so 2 tedna nazaj dosegli dogovor o ohranitvi 6000 delovnih mest v zameno za 10% znižanje plač.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je objavila letno poročilo za leto 2016. Povprečna prostorska stiska v slovenskih zaporih se je od leta 2015 zmanjšala za 6%, še vedno pa so skupne kapacitete zaporov zasedene do 103%. Zasedenost se je občutno povečala v ženskem zaporu na Igu, in sicer iz 87 na 108%. Poleg Iškega so najbolj zasedeni zapori na Dobu, v Novem mestu in Mariboru. Generalni direktor uprave je izpostavil, da so uspeli ustaviti trend upadanja števila zaposlenih, se pa še vedno soočajo s pomankanjem. Varnostne razmere v zaporih so bile kljub pomankanju zaposlenih stabilne. Off je pripravila Lana.